Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Aziz birodarlar, o'tgan eshittirishlarimizning birida sizlarga kannibalarga xushxabarning borishi haqida aytgan edik. Bugun ushbu eshittirishimizning davomi haqida sizlar bilan yana bo'lishmoqchimiz. Marhamat, tinglang. Azizlar, qabilalar orasida yarashuv marosimi boshlanganda onalarni qo'rquv bosardi. Chunki onalar nima bo'lishini tushunishardi. Va nihoyat bir yosh yigit o'zining yolg'iz farzandini xotinidan tortib olib, boshqa qabila tomon yugurib borib ularga berdi. Buning evaziga esa ular boshqa farzand olishdi va shu tariqa qabilalar o'rtasida tinchlik o'rnatildi. Qabila aholisi madaniyatiga qarasak, bu odamlar orasida do'stlikka, ishonchga shubha bilan qarash mumkin. Faqat bir vaziyatdan tashqari, agar biror kishi o'z farzandini chindan ham dushmaniga bergan bo'lsa, u kishiga ishonish mumkin deb hisoblagan. Don uchun bu vaziyat qorong'ida porlagan nurdek bo'ldi. Qabila aholisining mana shu fikrini u xushxabarda ishlatdi. Ya'ni ota Xudo o'z o'g'li Isoni insonlar bilan yarashish uchun qurbonlikka berdi. Don Savi aholisining madaniyatiga xushxabarni olib kirish uchun teshik topganday edi. Lekin bu hali aholining o'zgarishi uchun kamlik qilardi. Shuning uchun Don va xotini Carol keyingi bir necha yil mobaynida ularning madaniyatini o'rganishdi. Ularning sabrli xizmati oqibatida asta-sekin Sabi aholisi Masihga kela boshladi. Carol hamshira bo'lib, gigiyenadan umuman bexabar Sabi aholisiga xizmat qilar. Don esa yangi ahni tarjima qilib, ularni o'qishga o'rgatar edi. Bu xizmatchilar millatning madaniyatini o'zgartirishdan qochishgan. 1972 yil oradan 10 yil o'tib, bu oila xizmat qilgan Savi aholisi orasida juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Masihiylar yig'iladigan uy 2 barobar katta qilib qurildi. Donning sa'y harakati bilan mahalliy Savi aholisi gumbaz shaklida bino qurib bitirishdi. Donning fikricha bu uy Xudoniki bo'lib, avvalgi dushmanlar bir stol atrofida o'tirib ibodat qilib, Xudoni ulug'laydigan joy bo'lishi va u kamida 1000 kishini o'z ichiga olishi kerak edi. Mana shu bino Savi yerida qad ko'tardi. Yangi ahd tarjimasini tugatib, Don Savi jamoatini o'zlarining mahalliy xizmatchilari nazoratiga qoldirib, oilasi bilan boshqa Aui qabilasida xizmat qilayotgan xizmatchilarga yordam berish uchun jo'nab ketishadi. 1976 yildan boshlab u Pasadendagi xizmatchilar uyushmasida qabilalarda yashovchilarni o'rganish kursiga boshliq etib tayinlanadi. Keyinchalik Don G'arbiy Irianadagi Yali qabilasida xizmatchilarga yordam berish uchun boradi. Hozirgi kunga qadar Don shu joyda Rabbimiz Iso Masih uchun xizmat qilib kelmoqda. Albatta, shunday birodarlarimiz uchun biz doimo ibodatda bo'lishimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.